Nil-għawkom għal-program miħor mil-kolleċ fej ġimawra ġimaw, jienu Suzanne ġun għatta uftit ħim maqom fl-imkien ma mistiden jom mistidna speċjali biex nesplorawna iktar il-sugġetti li ġofru til-Junior College. Suzanne, kif inti l-lum?
Jiena tajba ħafna, illum għet nħossni naqra differenti għalix ħankun nitkellmu xek fuq żewġ sugġetti fuq program wieħed.
Illum double trouble.
Double trouble. U jgħu għet għana ħsapanka minn għanna qoddimna nistaw niddefinixxu hekk ukoll. Ġifieri.
Double trouble.
Iva, ma rrid noqgħod attenta x'ina fl-istess dipartiment u l-coordinator.
Ok.
Allura marriċ, fimt, nitkellem.
Tiġi d-dar-dar.
Eżatt, daqsekku, daqsekku.
Għamilna għaw liħor.
Għaw liħor. Id ma nafx, jina naħseb ħajr nsemmu, nbidlulu l-isem tal-programm, l-Ulta Roberto.
Tajje.
Mela.
Ma nilqgħu magħna lil.
Jason, diġa għamlet l-introduction.
Lewa Jason fil-fatt illum nitkellmu ma' Jason Galia. Li huwa l-koordinator tal-Departiment ta' Religion u History, li flimkien ukoll hemm il-Classical Studies, miegħu fil-fatt illum ħanitkellmu kemm fuq ir-Religion u kemm fuq il-Classical Studies. Jason, qabel ma nibdew, jiena qed tiġi qed li naqra mħareb inti, tgħidilna naqra fuqek innifsek.
Mela, din mistoqsija miftuħa ħafna, jiena apparti li nagħlem. Inħobb ħafna l-attivitajiet mill-iskola u kolleġ veri jinna fiħġobni l-baħar, l-sport, l-avventura, camping. Jina missir ta' żewġ tfal u nemmen li wkoll persuna għandha tibqa' tħalli l-options kollha miftuħin fil-ħajja, titgħallem, tesplora, toħlom u
għalhekk qed imqareb ta' jiena mhux imqareb fis-sens il-ħażin, ġifieri attiv ħafna.
Ekku.
Esploratur, kurjus.
Ekku, ekku, naqbel.
Sabiħ l-inżommuwa.
Għaxe femni li tgħid li responsabbli mir-reliġin mbagħad imqareb tinstama' naqra ħażin hux.
Imma diversi nies li naf ikunu fuq tagħhom ukoll.
Eżatt, u għalhekk illum iridu nagħmlu ċara x'inhu dan ir-reliġin hux hekk.
Ekku.
Mela nistgħu nibdew fuq is-suġġett mal-ewwel.
Eżatt, mela, Jason, tgħidilna ftit ir-reliġin meta xi ħadd jażel li jistudja reliġin Junior College. X'sejkun qed jistudja? X'inhu r-reliġin?
Mela, ir-reliġin huwa suġġett interessanti u huwa varjat ħafna minn dak li jiġi mgħallem fis-sekondarja. Fir-reliġin ma studjawx biss id-dommi tal-Knisja u l-affarijiet li issa għandna nisimgħu dwarhom għal snin twal. Nistudjaw aspetti ġodda mis-suġġett bħalma huwa genetic engineering, pereżempju, illi huma interessanti ħafna. U kultant li studenti jkunu jiltaqgħu magħhom għall-ewwel darba fl-aħħar wara ma nafx kemm il-sena jistudjaw is-suġġett qed ikollhom daqsxejn varjetà fis-suġġett. It-topics huma interessanti, daw it-topics il-ġodda, per eżempju, huma interessantissimi. Per eżempju, semmejtilkom genetic engineering, cloning, huma topics li probabbilment fis-sekondarja semmewhom ftit. Baqgħu bil-kurzita. Imissa ħana raw, per eżempju, għalfejn daw nitgħallmu somma niddiskutu, aħna niddiskutu fis-suġġett fl-aħħar mill-aħħar, niddiskutu dawn is-suġġetti, dawn it-temi, u naraw kif għalfejn huma importanti, x'inhu mal-limitazzjonijiet, x'inhu mal-perikli dwarhom, x'vantaġġi hemm, huma suġġetti li ħafna minnhom huma parti mill-ħajja, ma nistudjawx biss aħna it-tagħlim, ħafna jaħsbu li r-reliġjon huwa biss it-tagħlim. Le, dawn huma parti mill-ħajja tagħna ta' kuljum, jiġifieri meta nistudjaw daw it-temi niltaqgħu magħhom fil-ħajja, niltaqgħu ma' temi pereżempju fejn jidħol il-mart, fejn jidħol l-aħħar tal-ħajja, u għalhekk huwa suġġett li għal sentej sħaħ naħseb iżomm studenti interessati ferm. Jiġu mentalità, jiġu b'idea dwar is-suġġett, imma mbagħad wara ġimgħa jindunaw illi issa fl-aħħar mhux qed nistudjaw dak li jinna nisimgħu dwaru għal 15-il sena, issa fl-aħħar qed naraw is-sabiħ tiegħu speċi huwa.
U fil-fatt nista' nixed jiena x'e aħna ovvjament nagħmlu l-lectures ħafna drabin kunu ħdejn xulxin u dejjem ikun għaddej xi diskussjoni interessanti ġifieri fir-reliġjon. U jiena nħobb ovvjament palma nagħmel soltu nindaħal f'xi waħda.
Le, qasnem minn.
Hux.
Ħalli l-bib miftuħ Suzanne, ħalli tkun taf x'qed ngħidu.
Le, ma anka l-studenti jidru mhux għax hawn Jason ta' quddiem jgħid ngħid ġifieri. Komdi biex jitkellmu u naħseb huwa spazju għalihom fejn anka jistgħu jgħidu l-fema tagħhom imma fl-istess ħin u x'hekk qegħdin tkopru s-suġġett u huwa parti mis-sillabu.
Ju esploraw temi skomdi u jow diffiċli jow mux straightforward tal-ħajja kif tgħid inti.
Ekku, ekku. Nippruvaw noħolqu ambient safe fejn kulħadd iħossu safe li jitkellem jiddiskuti mingħajr ma jkun qed jiġi jkun iġġudikat biex bekk id-diskussjoni tkun healthy. Imma fl-istess ħin nitkellmu fuq dawk l-affarijiet li forsi tul is-sekondarja kienu jirrispondu ta' malaj u jitfgħuhom fil-ġenb. Issa fl-aħħar qed noħorġuhom mill-kaxxun u naraw.
U għammaċ, Jason, għal-diskussjoni, vera?
Iva, iva. Infatti, inti li kont kun ħdejja tismali bil-bimiftuħ, ġi li saru l-11-20, l-11-9, jirat niprofa nibda dak li pjanajt u mux iħalluni ninqala minn dak li semmew biex nibdew l-lezzjoni ta' dakinari. Ma fl-ħar mill-axar, jekk mill-bżon li niddiskutu xaħġa, fl-ħar mill-axar irridu niddiskutu għu.
Iva. Tajjeb, issa ovvjament, il-reliġin huwa offrut. Livell
jiġi offrut kemm fil-livell avanzat u kemm fil-livell intermedju, ġifieri nofruh fiż-żewġ livelli. Is-sillabu għalkemm qed jista' jara online jixxiebaħ ftit mhux ħażin, bid-differenza li fil-livell avanzat niddiskutu ftit iktar fid-dettall.
Ġifieri x'inhi ngħidu differenza prinċipali bejn il-livelli.
L-ammont ta' topics, kemm tidħol fil-font fl-istess ammont ta' topics?
Id-depth ta' kemm nidħlu fil-font fit-topics u fl-A-level hemm topic wieħed, modjul wieħed li jinsab fl-A-level biss li huwa topic tal-Bibja li nistudjaw il-history tal-formazzjoni tal-Bibja, tat-Testament il-qadim, tat-Testament il-ġdid. Dak qiegħed fl-A-level biss. Il-bqija topics l-oħra huma komuni niddiskutuhom iktar fid-dettall fl-A-level.
All right. U inti kieku jiġi student u d-dimek jekk u jgħidlek isma' l-fejn għandi nażel religion. Inti xi tkun it-tweġiba tiegħek?
Mela, meta jiġi studenti jisaqsuhom nagħdu l-affarijiet, ir-reliġin mhuwiex biss suġġett illi se jwaslek għal saċerdot dik ħafna.
Dik naħseb huwa wieħed mill-miti li rridu nkissru x'hekk.
Iva, iva, infatti. Waħda mill-affarijiet li nitħaq kważi meta nismaha. Kif qed l-ewwel ir-reliġin huwa suġġett illi mela ovvjament min huwa interessat fir-reliġjon ħajjażel ir-reliġjon biex ikompli studjah. Imma huwa suġġett ukoll li jikkumplementa ħafna ma' suġġetti oħra. Jekk ħadd jieħu mediċina temi li nistudjawhom fir-reliġjon fil-moralità li jmorru mal-mediċina. Jekk hemm il-liġi hemm temi li jmorru flimkien. Plus hekk l-istudenti jakkwistgħu ċertu skills minħabba d-diskussjonijiet u minħabba n-natura tat-temi. Illi jgħinuhom ħafna il quddiem jinnaf jgħinuhom pereżempju biex jiktbu assignments biex jiktbu temi. Mhuwiex biss suġġett fejn qed nippreżenta lek fatt u daqshekk, imma biex naslu ċertu konklużjonijiet irridu niddiskutu. Allora l-istudenti qed nagħtuhom skill importanti li hija l-critical thinking, li student mhux biss sema xi ħaġa ħadha bon fatt
u
daqshekk. Imma hija xi ħaġa li ħaj jikkwestjinja, ħaj jiċċellenġjak u dak huwa s-sabiħ ta' suġġett. Dik hija xi ħaġa li ħafna studenti meta jgħiduna speċi l-aħwa religion mhux dak li ħsibt. Propju ħabba dan il-fatt li huwa speċi għalfej jagħmlu interessanti u għalfej wieħed allura għandu jażlu.
Allura hemm studenti li m'għandhomx jażlu religion.
Iktar ma tkun imqareb iktar għandek tażlu. Le fil-verità ma hemm l-ebda limitazzjoni għalfej wieħed m'għandu speċi ma tista' taħseb għalfej wieħed m'għandux jażel ir-reliġjon. Ma hemm l-ebda restriction għas-suġġett, jiġifieri kemm jekk persuna tgħaddi mis-sekk mill-low level, kemm jekk ma tgħaddix, kemm jekk huwa suġġett illi jista' jażlu kulħadd u jista' jmur fih tajjeb fih kulħadd. Huwa suġġett illi meta nikkomparawh ma' suġġetti oħra mhuwiex fost li tqal, jiġifieri hemm ta' xejn tistudja, ma fl-aħħar mill-aħħar mhuwiex minn dawn it-tqal. U xi kultant jikkumplimenta ħafna ma' suġġetti bħal huma pereżempju mediċina, meta inti għandek suġġetti li huma xjenzi allura huma daqsxejn impenjattivi mhux ħażin. U allura wieħed qisu jista' jistrieħ fuq suġġetti bħal huwa religion li jikkumpensa ftit għat-toqol ta' suġġetti l-oħra.
U li xort għandu x'jaqsam għax kif dejtejt inti hemm temi ta' tmim tal-ħajja pereżempju li forsi fil-qasam tal-mediċina jew tas-saħħa jaf jidħol.
Ekku, ekku, palliative care li allura huwa suġġett komuni. Ovvjament niddiskutu dawk it-temi klassiċi bħal huwa l-eutanazja mbagħad u l-abort hemm dawk ma jispiċċaw qatt, imma għandek daw it-temi l-ġodda li huma relatati kif għedna ma' suġġetti l-oħra hemm mat-tfal pereżempju ma' drittijiet ta' tfal, jiġifieri għalhekk huwa suġġett interessanti li jista' jidħol ma' kull area ma' kull suġġett ieħor li wieħed jista' jażel.
Ħansaqsex kelli kurzita fuq għadi, ġieli kellek student li mhuwiex ta' twemmin. kattoliku u jazer religion?
Le, minħabba li l-axar li mbidha l-sillabu fi 2012 il-word religions inqataw u saqt nistudjaw biss il-reġjon Isranija, sissa għatma kenna student illi ma kienx
okay.
Ta' reġjon kattolika. Mm-hmm. Imma ġili kanna studenti illi ma tonċu ma bsaħatom fil-fidi. Allura fil-sens għazlu suġġett għax ġewb dil-mentalità l-ħafif, kif konnet nejdu. Imma fl-ħar mill-axar xorta kienu fost l-aktar li iddiskutew, iġviri irrispettivament mit-twemmin tagħhom, xorta waħda iddiskutew ħafna waqt il-lezzjonijiet, meta ovvjament kien hemm dawn it-temi, u kważi kważi kienu vera. Bonus dakinar li sens għax vera għamlu lezzjoni interessanti.
Ikollhom anglu differenti kol ta' kif forsi ħarsu lejla affarijiet.
Ekku.
Ċi bdejt issemmi li fil-klassi intom tiddiskutu toħorġu b'ċertu topics minnaħa tagħkom ovvjament tippreżentaw ċertu tema, toħolqu ċertu diskussjoni. Ġifieri fil-klassi mbagħad l-istudenti jippreżentaw jitkellmu fuq xi ħaġa huma jew għandkom sections fej tidus ma preżentajna di u issa ħa nitkellmu bejnietna.
Mela, mbagħad darba f'ġimgħa jkun hemm it-tutorial, u fit-tutorial jkun hemm tema, jippreżentaw, jippreparaw essej l-istudenti, u mbagħad niddiskutu dik it-tema. Niddiskutuha isa bħala revision biex inkunu ċerti li s-sujġett tiegħek, imma fl-istess ħin u mbagħad minħabba li fit-tutorial ikunu klassijiet iżgħar, u mbagħad hemmhekk toħroġ tkompli tevolvi d-diskussjoni, biex mbagħad isu kulħadd ikollu ċans isemma leħnu.
Taħbġi fikunu challenge du koll jiprezenta qoddim sħabom u koll affarijiet li forsi jaf ikunu skomdi u l-oħrajn jagħtu feedback u jidħlu fil-diskors.
Ekku, ekku.
Fil-fatt, Jason, tiġa semmejt l-skills li wieħed jieħu mir-religion. Forsi nistgħu nespandu naqra fuqhom dawn. Jiena naħseb huma l-istess skills u xi hekk tal-humanities, jiġifieri skills ta' diskussjoni, ta' critical thinking kif qed inti.
Mela, hemm l-skill ukoll tar-riċerka, wieħed jitgħallem jirriċerka minħabba li nsemmu ċertu temi u niddiskutuhom fil-klassi u mbagħad isna nitolbuhom imorru u jaqraw aktar dwarhom. Allura l-istudent qed jitgħallem jirriċerka bil-modi tiegħu f'dan il-livell fl-aħħar mill-aħħar illi mbagħad se jippreparahom. Biex aktar il-qoddim meta jkollhom assignments, meta jkollhom jibdew it-teżi, ikunu kapaċi jagħmlu riċerka għax daw talmu jmorru jfittxu f'sorsi li huma reliable, mhux sempliċement Google jgħid what is X u mbagħad speċi ġejt kemm laqt ħal Jason. Imma jitgħallmu minħabba li jkunu verament interessati, il-maġġor parti tal-istudenti kważi kollha jkunu interessati ħafna li jmorru jfittxu u jaraw ċertu affarijiet, kultant jiġu huma b'ċertu temm isma' tgħid ma' din il-ġimgħa l-oħra. Di xini, speċi, u inti ma tkunx preparat,
jisa
out of the blues. U mbagħad speċi tgħid, isma' la fl-ħam mill-aħħar dan jixtieq jiddiskutija, m'hemmx tagħmel niddiskutuhax, għalih hija importanti.
Bħal xiex, qabbadni kurzita.
Ħalli għalik.
Li jkun hemm tiegħi jien naf pereżempju xi ħadd ikun qed xi lesed ma' Suzen, pereżempju semmilhom l-Inkwiżizzjoni, jisma' xi fatt, u mbagħad jiġi jgħidlek isma' dik xini fl-ħam mill-aħħar di kif permettiha u inti tgħid l-aħwa da inni ma naqra dwar u jien xi 10 snin dan it-topic. Ma jekk ovvjament jaxa ħaġa tista' diskutija, jekk le tmur tir-riċerka anti wkoll u mbagħad tiġi lura b'risposta.
Ma kemm sabiħ li hemm il-links ma' suġġetti oħra jew mistoqsijiet li jitilgħu f'suġġetti oħra li kun qed jistudjaw.
Ekku, minħabba li nistudjaw l-istorja tal-Knisja, l-istorja tal-Poplu Ludi, biex għandek isu overlapping ma' suġġetti oħra.
Fil-faġġieri jistaqsu li l-isma' semmejna di fir-religion. Biex inkomplu, għaskun parte mis-sillabu ta' ġifiri, ta' għanna per esempio l-Inkwiżizzjoni miex parte mis-sillabu bħalissa, imma jisma' fir-reliġjon ma tiġu għandi.
Jew inkella ħe, joħorġu minn għandet, per esempio tkun issemma l-interdettek, jina fet istudja l-multisistri, un bat jiġu jgħidu lek jisma' hemm. Jinnna, ħanna konna qed nitkellmu per eżempju fuq l-Knisja hija mfallibli xi tgħidli fuq qadi u mbagħad hemmhekk tiddiskutijaw.
Interessanti, sabiħ fe li għandek ċans tiċċellenġja ċertu affarijiet. Forsi na nisimgħu żmien wara żmien u tgħid ma x'hemm wara qiegħed il-biċċa xogħol.
Ekku.
Hemm kont tissemmi mela semmejna daw il-ħiliet. U semmejna ftit mill-areas ta' karriri li qisu semmejna li r-reliġjon jista' jgħinek fil-qasam minna fejn tmur fej mediċina u saħħa jew inkella liġi. Taraħ jaqbel ma' xi areas oħra jew ġieli rajt direct jew indirect. Relation ma?
Mela, mod dirett, it-teaching, ovvjament, persuna tista' tasal biex taħlem il-sujġett fil-sekondarja jew anka post-sekondarju. Jista' u koll ikunem post, per esempio, pal kurja, jew fil-knisja, li persuna tista tkun interessata f'dan il-post u allura titħolla l-jom. Ovvjament, emmun bat il-kors tal-STHB ta' s-sacerdoti u l-università dak ma naħseb dak il-maġġoranza ta' studenti ma jkunux għal dak il-kors, iġvir ħafna drabi l-studenti għazluħ. Jew teaching, jew inkella b'mod indirett għax jikkumplementa ma' suġġetti oħra. Kif għedna, per eżempju, x'għadha tistudja l-istorja fil-livell avanzat u jikkombina ir-reliġjon miegħu. Jew inkella xi ħadd interessat li jmur għall-mediċina u allura jikkombina r-reliġjon biex jikkumpensa ftit għall-istudju, biex jikkumpensa ftit għad-differenza fil-suġġetti u fil- fil-difficulta.
Jena naħseb ħafna nies just jinteressom isiru jafu iżjed xek religjon. Jena naf studenti pereżempju xikunu mitla tal-knisja, jkunu jħobbu dilettanti, ġifieri allura li jom li jkunu jafu iżjed fu religjon, jkunu jistgħu jitkellmu man-nies, għax tiskanta l-istudenti jkun jgħidlek kun tista' titkellem aħjar u toħroġ biktar argumenti.
Tal-laiċi jon nies li aħna NGOs tal-knisja li jdus m'iktar ma nkun naf, iktar meta joħroġ id-diskors forsi fil-gruppi ta' żgħażagħ li jkun qed imexxu qegħdin fihom. Iktar jistgħu jidħlu fil-font forsi ta' ċertu diskussjonijiet.
Għandek di naqbel miegħek Roberto għax isu l-istudenti sta' jkollu aktar moħħu miftuħ jista' jiddiskuti jiddiskuti aktar u mhux biss jipparteċipa billi jisma'. U apparti minn hekk ikollna pereżempju dawk li huma dilettanti tal-festa, pereżempju. Mod indirett biex ikun jinteressom ftit ċertu storja, ċertu history, u allura biss ħadd dan is-suġġett biex isu iwieġbu għall-mistoqsijiet li jkollhom.
U tiskanta kemm ikun hemm maxina jkolli fil-ħistri u koll li meta nsemmi l-knisja jew nsemmi ikunu jridu li nidħol fid-dettall. Ħalli jkunu jafu eżattament x'hemm wara jew ma jkunux ġieli jkunu studenti ta' religion, ġieli jkunu oħrajn, jiġifieri naħseb hawn Malta aħna li trawwimna u x'hekk fis-soċjetà daqshekk kemm dawra madwar il-knisja. Naħseb il-background religjuż anke bħala tradizzjoni bħala parti mill-kultura tagħna jiġbed ħafna attenzjoni.
Naqbel miegħek għax kif kont qed ngħidu l-ewwel, ħafna drabi niddiskutu temi li qegħdin hemm fis-sillabu tal-primarja u sekondarja, imma xikultant l-istudenti jkunu jixtiequ jiddiskutu temi oħra. Allura isu hemm dik il-kurzita, imma dik il-kurzita jisek qatt ma taqtalhom laċċ biha, u allura bissa ħatek hopefully qed indirizzaw dak l-aspett.
Tajjeb. Naħseb nistgħu nibdew anzi nikkonkludu ftit fuq ir-religion u nitkellmu però Jason naf li inti tixtieq tgħid xi ħaġa oħra.
Mela, l-ewwel semmejtuli daqsxejn il-midbusting, ħafna drabi isu meta xi ħadd jinnaf jibda jgħid tgħid nażel ir-religion ma nażilx religion, isu ikun hawn min jgħid imma ir-religion pereżempju huwa għan-nerds biss huwa biss għal dawk li ħajmorru qassisin u sorijiet u daqshekk. Anzi, kif qed l-ewwel naħseb jien f'dawn l-aħħar jinnaf tlieta erba' snin, pereżempju, ma naf il-ħadd li kellu r-religion u daħal għal sacerdoċi, per esempio, piuttost kanna nies li għażlu karriri oħra jinnaf, kien hemm min kien jimmudella u kellu religjon, per esempio, kien hemm min daħal għal nersi u għal tabib, ġifiri min jaħseb illi huwa suġġett illi sempliċiment tażlu għax inti tal-mużew jew tal-knisja jew għax le, mhuwiex, anzi, huwa suġġett fejn niddiskutu, fejn ħorġu mill-qoxra, fej huwa interessanti u fej jaslu kull student ieħor. Huwa suġġett normali bħal suġġetti l-oħra fost l-options, jiġri mhuwiex suġġett illi ta' dawk biss, ta' dak il-grupp.
U naħseb xi ħaġa oħra li forsi għalkemm anke intijiet li forsi mhuwiex daqshekk diffiċli, però mhuwiex suġġett faċli li ma ħadd tagħmel xejn u ħadd għaddi minnu wkoll mingħajr ma tagħmel l-ebda sforz.
Għandek ċertu temi li huma open-ended u allura titir riċerka dwarhom, ma tistax tmur u twieġeb xi ħaġa li m'intix prepara dwarha. Ġifieri għalkemm huwa suġġett li jekk studjajt ħadd għaddi ħassibu ħafif, fil-verità xorta tistudja. Il-ammont ta' topics li tistudja mhuwiex qasir, imma fl-aħħar mill-aħħar is-suġġett imbagħad mhuwiex tiegħek. Jiġifieri jien naf tista' tikkaverja tliet chapters pereżempju f'ġurnata, jekk tagħmel revision f'ġurnata kapaċi tikkaverja tliet chapters pereżempju, imbagħad taqrom darba dartej u ħadd ifhimhom.
Alright, ma mhux nagħżlu r-religion biex ma nagħmlu xejn. Ovvjament.
Xorta miċ-challenge tippreżenta li titlisten tiddiskuti, jiġifieri l-kem tista' taddihom malajr xorta hemm ix-xogħol ieħor li
jinti. L-eżamin nifsu huwa impenjattiv.
Il-livell u li hu fl-aħħar mill-aħħar da huwa advanced u intermediate level, jiġifieri jridu marru għall-eżami, jiktbu essays, allura jridu jkunu preparati sew.
Tajjeb, mela nistgħu naqilbu għal classical studies.
Eżatt, mela Jason, grazzi li tajtna dan l-insight fuq ir-reliġjoni, xi ħaġa li forsi n-nies tajjeb li jiġu challenged fuqha u jkunu jafu li jisma. There's more to that. Mesa nistgħu nibdew ftit jekk jogħġbok dejjem fuq il-classical studies. Daw classical studies.
X'inhu ma?
Mela, x'inhu il-classical studies? Basically classical studies huwa studju tal-mitoloġija Griega, tal-lingwi. Huwa suġġett interessanti ħafna, ġifieri sfortunatament ma tkollna aħna hemmhekk ma naħsibx li kien available sul
probabbilment.
Kont nażlu wkoll. Huwa suġġett interessanti għax marbut ħafna mal-classics, marbut ħafna mal-istorja, mal-leġġendi, mal-mitoloġija Griega.
Huwa dak il-perjodu, l-perjodu klassiku jarawh minn bnadi differenti.
Huwa perjodu vera interessanti kul hekk li tistudja fuq.
U jiġi offrut.
Jiġi offrut biss fil-livell intermedji, fil-intermediate level biss. M'hemm xejn level.
U fih storja ma fih xi lingwa.
Fih ukoll il-lingwi jridu jistudjaw il-Grek u l-Latin. Ovvjament basics li mbagħad jagħmlu translations u jiktbu sentenzi fuqhom.
Sentenzi, hemm mhux jiġifieri jibdew jitkellmu għaddejja u tibda tisfaħhom jitkellmu bl-ilsna kollha.
Ovvjament il-Grek fih alfabet differenti pereżempju, allura li waqt titgħallem l-alfabet Grek biex imbagħad tikteb sentenza bil-Grek, jiġifieri hemm dak iċ-challenge. Ma huwa interessanti ħafna.
Fih il-lingwi, fih l-istorja, fih miti.
Huwa naħseb suġġett li jmur tajjeb ħafna x'hekk mal-history, mar-reliġjon ukoll, għalhekk qiegħed fid-dipartiment ovvjament. Però hemm studenti varji għax meta nitkellem mal-lecturer tal-classical studies għandna studenti komuni, ovvjament. Però li jiġu anke mix-xjenzi. Jiġifieri
Iva, naqbel miegħek għax minħabba li huwa suġġett klassiku, ċertu affarijiet kienu hemmhekk minn dejjem, xjenzi, mediċina, daw kienu hemmhekk minn żmien il-Grieg.
L-origin tagħhom u x'hekk fil-West ġejja minn hemm aħna mill-affarijiet.
U allura jintroduċuhom, jiddiskutuhom, ovvjament b'referenza ma' mingħajr ma nidħlu fid-dettall.
Tajjeb. Jiena nimmaġinaw x'hekk li bħala ħiliet. Huma komuni ma' dawk li semmejna qabel u x'hekk.
Mela, bħala ħiliet jgħinek ħafna kif semmejna fir-reliġjon, jgħinek ukoll tir-riċerka taħseb b'mod kritiku ħafna. U infatti miftit riċerka li għamilt, skoprejt li kien hemm diversi nies personaġġi popolari li kienu jistudjaw il-classical studies mhux Malta ta' u kienu successful mhux ħażin f'ħajjithom. Fosthom kellna pereżempju Prim Ministri bħal Boris Johnson illi kien jistudja classical studies u llum huwa Prim Ministru tal-Ingilterra. Kellna fosthom awturi bħal J.K. Rowling li kitbet Harry Potter, serja interessantissima ta' Harry Potter. Di kienet tistudja classical studies, meta wieħed jistaqsi ma minn fejn ġabet jinnaf l-immaġinazzjoni, l-kreattività. Jista' jkun illi l-classical studies għena.
Ifhem il-mitoloġija Griega minn nifisa hija u x'hekk
affaxxinanti
ħafna. U ħafna mill-kliem ġej minn hemmhekk ukoll u jiġi minn ħafna minn miti. Bħal tal-Achilles u l-Achilles tendin u l-studenti jħuddu gost, jisimgħu bihom dawn Narċisu.
Fil-fatt kell jien qajt ma' studenti u jgħidu l-isma' żiltu jew isma' dan nista' nagħżlu, nista' nagħmel hekk għax jkun interessom dik it-tip ta' storja, dak it-tip ta' miti li jkun jixtiequ jipprofondixxu iktar l-istorja wara l-miti jew dik il-kultura bażikament.
U dan kollox għax anke tistudjaw pereżempju f'systems of knowledge għandhom il-democracy. All right, l-oriġini ta' demokrazija ġajna morna lura, hemmhekk u ħafna drabi kun ħafna referenzi. Ġifieri qatt ma diversi suġġetti anke mal-filosofija, mas-soċjoloġija. Ġifieri.
Naqbel, infatti dal-aħħar snin rajna li ethics hemm iktar importanza, infatti żdiedet it-tieni klassi ta' classical studies, ġifieri hemm żewġ klassijiet fil-first year u żewġ klassijiet fil-second year u bħala numru mhuwiex numru żgħir, ġifieri ħafna nies hemm ħafna studenti li il-kursi ta' qisha qed telibhom u qed imorru għal dak is-suġġett.
Iva, naħseb imbagħad jistgħu jkomplu x'hekk jistudjawh. L-università?
Mela, Iva jista' jiġi studjat l-università mal-Fakultà tal-Arti, baċellerat fil-Classics, flimkien ma' suġġett ieħor. Imma suġġett li jgħinek mhux ħażin f'ċertu areas ċertu għerja soħra bħal per eżempju l-ewel semmejt l-medicina inti, il-bazi tal-medicina titlaq minn hemmhekk, jien naf Hippocrates per eżempju illi kitab l-Hippocratic Oath illi inti dejjem ħadd uħsib li tfejja li qatt ma tagħti xejn li huwa perikolus li se jgħod il-ħajja. Jiġri huwa suġġett li fejn tidħol medicina, liġi, huwa suġġett li joffri l-ek il-bazi.
U jajn ħafna wkoll fl-arkeologija. Kienu suġġetti tiegħi, ovvjament, inti għandek klassikal arkeologi li huwa wieħed mill- u anke fil-history, fl-istudju tal-istorja. Għalkemm ma nafx kemm imorru lura daqshekk, jiġifieri issa m'għadniex tajt ftit jiena minnha, però il-metodi li jużaw biex tistudja l-classical studies ovvjament u l-ħiliet jgħinu ħafna wkoll mhux hekk fis-suġġetti l-oħra.
Hemm xi miet li titwaqqa' malajr qabel ma nagħlqulhom?
Illum il-miet li jwaqqa' l-mieti.
Ekku.
Mela, bħala miet mhuwiex fost l-ħfef is-suġġetti imma huwa interessanti ħafna. Jiġifieri jekk hawn studenti li jaħsbu li tistudja l-classical studies sempliċiment għax inti rajt jien naf fuq kelli sew xi ħaġa se tmur tajjeb li ovvjament hemm ħafna studju, imma fl-aħħar l-aħħar huwa fost l-aktar suġġett interessanti. Jiġifieri mhuwiex ħafif. Imma huwa interessanti ħafna.
Għandek taħlita ta' storja tal-lingwa tal-alfabet ġdid?
Jien naħseb ikun hemm studenti li tivarja ftit mis-suġġetti l-oħra jkollu xi ħaġa differenti u xejn li tistudja.
Iż-żewġ suġġetti li ddiskutajna llum huma żewġ suġġetti li jishom dak li jkun għandu s-sillabu għandu l-eżamijiet fuq moħħu nafien, ma huma żewġ suġġetti fejn tiġi qisek u tirrilassa ftit tiddiskuti temi li huma varjati huma differenti huma li lin forsi mix-xjenza u x'nafien u allura isu għal dik is-sija isu dan l-istudent qed jinżel kappell tal-karriera li ħajwaslu għall-karriera speċi u ħajħu hemm ħajħu pjaċir ħajjiddiskuti ħajjitgħallem ħajjgħid l-opinjoni tiegħu u naħseb dik hija importanti wkoll tul il-JC experience.
Li jkun utli u xek suġġetti għall-ħajja ta' kuljum u biex iżejjen ngħid jiena, iżejjen ħajtek biktar għaxek informazzjoni fl-istess ħin ħiliet u dvarja xi ftit.
Ekku. Wasalna fit-tmiem Jason, grazzi ħafna tal-informazzjoni li qisamt magħna llum, nisper li s-semmija tagħna issa huma aktar għandhom hekk veduta aktar ċara fuq dawn is-suġġetti. Nfakkar semmija tagħna li s-syllabus dejjem tistgħu issibuh online u min nixtieq jagħmel kuntatt magħna tistgħu tagħmlu dan permezz ta' email info.jc@um.edu.mt. Jon kella tamlu follow il-Facebook page u l-Instagram page tal-Junior College. Grazzi ħafna miġdi, Jason, tal-li kont maħna.
Thank you. All right, nistaw ġifiri. Għal-soltu, dejjem nejdu l-kom, xuduħsib xulxin u ta' kom infuskom. Ciao, ciao.
Saħħa.